Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Žmogaus likimo ir sveikatos pagrindai. Žmogus pradeda rūpintis savo sveikatą tik tuomet, kai susirgęs pajunta realų pavojų gyvybei. Tada ima bėgioti pas gydytojus, vartoti įvairius vaistus, maisto papildus, gerti balzamus. Ieško žiniuonių, magų, burtininkų. Atrodo, viską atiduotų, kad galėtų susigražinti sveikatą. Ir štai įvyko stebuklas, liga įveikta, žaizdos užgyjo, auglį išoperavo, skausmai praėjo. Organų funkcijos susitvarkė, žmogus atgyjo gyvenimui. Ir staiga, atgavęs jėgas, žmogus vėl pradeda gyventi po senovei, kaip ir anksčiau, prieštaraudamas visatos harmonijos dėsniams. Kadangi jis nesikeičia, tai negerėja ir jo sveikata. Fizinio kūno sveikatos pagerėjimas iš tikrųjų buvo tik laikinas, o kartais net apgaulingas, ligos skverbimasis gilyn. Nėra nei vieno vaisto, taip pat ir homeopatinio, kuris gydytų žmogaus sielą ir išrautų iš jos tą pagrindinę ligos šaknį, sielos skausmą, nusivylimą, pyktį, agresiją ir daugelį kitų dvasinių ligos pradmenų. Daugelis įprastų vaistų sukelia šalutinius poveikius, slopinamai veikdami organų ląsteles, molekulinėme ir genetinėme lygmenį, o tai dar labiau komplikuoja padėtį ateityje. Tikrasis gydymas prasideda tada, kai mūsų veiksmai yra skatinami dosnumo, kūrybingumo ir vidinės pilnatvės. Mes patys esame savęs gelbėtojai. Išsigelbėjimas yra mūsų viduje. Dėl savo išsigelbėjimo turime triūsti patys. Esame savo likimo kalvi, nedėra kaltinti kitų dėl nepalankios gyvenimo situacijos. Nelaimiai, šis kitų kaltinimas yra vienas seniausių žmogaus negalavimų. Jei veiksmas yra mano, tai ir atsakomybė už jį taip pat mano. Žmogus yra labai sudėtinga mąstanti būtybė. Nors jo gyvenimas ir likimas iš esmės yra jo paties rankose, didelę įtaką jam daro ir aplinka bei kiti faktoriai. Pats gyvenimas nėra kančios priežastis. Kančios priežastimi gali tapti gyvenimo įvykiai, kurie sukelia blogas emocijas. Blogos emocijos sukelia nepalyginamai didesnės kančias negu fizinis skausmas. Jei žmogus jaučiasi labai nelaimingas, tai reiškia, kad jis gyvena neteisingai, prieštaraudamas pats sau, nes nepriima gyvenimo tokio, koks jis yra, su visais trūkumais ir privalumais. Tik suvokus priežastis ir jas pašalinus, galima pasijusti laimingu. Kančia atsiranda tada, kai mes neteisingai kažką galvojame ar darome, kai turime susidarę neteisingą požiūrį į mus supantį pasaulį. Pasaulis nėra blogas. Dažniausiai mes įvertiname blogio kriterijais. Kiekvienas turime savo jausmus, norus, tikslus, siekius ir užsispyrimą pasiekti savo tikslą. Siekdami užsibrėžto tikslo mes klystame, pažeisdami visatos dėsnius ir žmonių priimtas įstatymų normas. Ir dėl to kenčiame patys, sukeliame didesnį ar mažesnį kančią artimiesiems aplinkiniams žmonėms. Turime atsisakyti tų tikslų, kurių negalėsime pasiekti nepažeisdami įstatymų. Kadangi mūsų norai nuolat kinta, reikia išmintingai vertinti esamas galimybės. Užgaidų ir norų tenkinimas laimės netneš, nes noras norą veja. Išmokime atsisakyti tų norų, kurie sudarko ramybę mūsų pačių viduje, šeimoje, bendruomenėje. Nenorėkime to, kas gali ateityje atnešti neviltį ir sielos skausmą mums ar artimui. Reikia vengti tokios laimės, kuri reikalauja iš mūsų blogų poelgių ar kilnaus žmoniškumo mumise sunaikinimo. Mes turime analizuoti savo norų, prigimtį ir jų priežastis. Sužinoję priežastis, galėsime jas pašalinti. Kai norime pasiekti nepasiekiamo, tada tampame savimi nepatenkinti, o atsiradusi nervinė įtampa vis didėja. Kuo didesnė nervinė įtampa, tuo sunkiau susidariusioje situacijoje surasti teisingą sprendimą. kuo ilgiau išsilaiko ta nervinė įtampa, tuo tvirčiau įsigalio onkologinės prigimties lygos šaknys ir tuo didesnis pavojus iškyla žmogaus sveikatai. Norint formuoti palankų savo ir būsimų kartų likimą, reikėtų išskirti tris pagrindinės žmogaus gyvenimo sritis ir į jas atkreipti dėmesį. Tai sielos tyrumas, fizinis aktyvumas, teisinga mityba. Sielos tyrumas padeda žmogui išlikti dvasinėje šviesoje. Taip žmogus jau vien savo buvimu bei tinkamu gyvenimu tobulina pasaulį ir visatą. Todėl jis pats ir jo palikuonys jaučia palaimą, bei yra patenkinti savo gyvenimu. Didžiausia nelaimė, kurią gali patirti žmogus, yra vidinės ramybės praradimas. Jokia kaina nėra per didelė už vidinę ramybę. Giliai klysta tas, kuris mano, kad ramybė ateis pas jį savaime, artėjant jo gyvenimo pabaigai. Tuščia svajonė viltis, kad siela su Dievu susivienys vien todėl, jog jį išsilaisvins iš kūno. Jei tavo pančiai nebus sutraukyti, kol gyveni, tai kokio išsilaisvinimo tikiesi po mirties? Jei radai dabar, rasi ir tenai, jei tik nepasiliksi mirties pilyje. Dėl prarastos vidinės ramybės daugelis jau yra mirę, dar kūnui esant gyvam. Viltis pasiekti ramybę per medicinos siūlomus psichotropinius vaistus be dvasingumo, tai tas pats kaip tikėtis dykumoje rasti vandens. Ramybę atrasime tik tada, kai visiškai nustosime ieškoti trūkumų kitose. Turime visą pasaulį laikyti savo labai savo artimu ir brangiu. Nereikėtų leisti praeičiai trikdyti ir ardyti mūsų širdies ramybės. Geri ir pilni dieviškos išminties dabarties veiksmai gali neutralizuoti mūsų bloguosius praeities veiksmus. Jei nuodėmė turi galę priversti mus raudoti, tai išmintinga atgaila gali suteikti džiaugsmo ir palaimingą dvasinę ramybę. Ramybė yra mumyse, ir ši ramybė yra mūsų dvasinės šviesos pagrindas. Kai kurie skaitytojai perskaitę šią knygą, praranda ramybę dėl praeityje padarytų savo ir savo tėvų nuodėmių ir smergdami save, su baime laukia atpildo savo ir savo palikuonių gyvenime. Nedarykime tos klaidos. O džiaukimės, kad skaitydami pasimokėme iš kitų žmonių klaidų ir supratome savasis, kad nebegalėtume jų kartoti, jeigu tektų gyventi iš naujo. Šios išminties suvokimas ir yra didžiausia atgaila, nes žmogus ne žodžiais atgailavo, o visa savo esybė suvokdamas tikrasias gyvenimo tiesas ir klaidų pasekmes. Nustebau, kai pirmąsyk aptikau, jog šviesėjant mūsų sielai, šviesėja ir mūsų tėvų senelių prosenelių sielos. Aiškiau tariant, mūsų šviesa atneša laimę ne tik mūsų vaikams, anūkams ir tolimesniems palikuonims, bet sklinda iki pačių giliausio genealoginio medžio ištakų lyg gyvybės eleksyras, atgaivindamas jo nuvytusias šakas, kamieną ir šaknis. Tai praktinės mano išvados. Kai į priėmimą ateina žmogus du ar tris kartus perskaitę šią knygą, jo paties ir jo palikuonių sielose įspūdingi pokyčiai, bet svarbiausia, kad didžiuliai pokyčiai ir jo mirusių tėvų, prosenelių ir dar tolesnių giminės ištakų atstovų sielose. Viskas yra viena. Tėvų, senelių, prosenelių ir tolimesnių protėvių sielų nemirtingumas tęsiasi mumyse ir mūsų palikuonyse. Todėl, būdami dieviškai išmintingi, ir nenaikinkime savo genealoginio medžio šakų, kamieno ir šaknų, o maitinkime jį mūsų sielų dieviškosios išminties dvasinė šviesa. Kad ta šviesa neužgestų, kaupkime ją savyje iš dieviškąją išmintį skleidžiančių informacijos šaltinių. Nuolat kaupkime dvasinį patį didžiausią savo turtą. Nešvaistykime jo ir nekeiskime į materialų. Materialus dalykai niekuomet nekompensuos širdies skausmo. Man gaila žmonių, kurie taip trokšta materialių turtų ir jų siekia, prarasdami savąjį žmoniškumą. Praradę tos turtus jie skęsta dvasinė tamsoje, kuri naikina jų esybę. Jie nesuvokia, kad ir šių turtų kaupimo ir pergyvenimo dėl praradimo kaina yra per didelė. Būti turtingu materialiai nenodėmė. Nodėmė yra prarasti dvasinį turtą dėl materialaus. Sielos išlaisvinimas iš materialios nevilties jausmų. tai dvasinis šviesos pergalė. Jis suteikia sielai sparnus ir laisvą skrydį. Kad suprastume savo nepaprastą misiją, turime visą laiką kurti. Kūryba padeda žmogui atsiskleisti ir tapti tuo, kuo turėtume būti iš pašaukimo. Mūsų pašaukimas yra ne už mūsų, o mumise. Nutolimas nuo Dievo palaimo šviesos, gyvenant nuodėmingą gyvenimą, uždaro kelius į kūrybą, gyvenimo šviesą bei tikrųjų gyvenimo tiesų suvokimą. Per Dievo palaimo šviesą ieškokime savo viduje tos tikrosios savo paskirties ir mes ją būtinai atrasime. Nutolimas nuo Dievo palaimo šviesos, gyvenant nuodėmingą gyvenimą, uždaro kelius į kūrybą, gyvenimo šviesą bei tikrųjų gyvenimo tiesų suvokimą. Jis sukausto prigimtinę kūrybos galę nuodėmių apkaustais. Ir iš jų neišsilaisvinsime tol, kol nesuvoksime dieviškosios išminties ir nepradėsime gyventi dvasinėje šviesoje. Tik pakilę į reikiamą dvasinį lygį, sunaikinsime savyje egzistuojančią dvasinę tamsą ir jos pasekmes. Ieškokime dieviškosios išminties, išsivaduodami iš gyvenimo prasmės, šetoniško suvokimo ir viskas keisis pagal Dievo, o ne pagal šetono valią. Ką groja orkestras? Jis kuria simfoninę garsų visumą. Skirtingos natos įvairiems instrumentams suformuoja simfoniją. Kaip kiekvienas instrumentas groja savo gaidas, taip ir kiekvienas žmogus atneša savo indėlį į žmonijos egzistencijos harmoniją. Sugedęs instrumentas simfoninę visumą sudarko. Fizinis aktyvumas padeda harmoningai vystytis kūnui, nes be fizinio krūvio jis negali tinkamai egzistuoti. Tarybiniai mokslininkai atliko bandymą su kareivių grupe. 3 mėnesius jiems buvo įsakyta gulėti lovose. Nebuvo leidžiama net atsistoti. Pasibaigus nustatytam terminui, kariai tikrai negalėjo net atsistoti, nes jų raumenys atrofavosi. Kojų sąnariai tapo nelankstų, sutriko judesių koordinacija, teko gerokai paplušėti, kol viskas grįžo į savo vėžes. Sportas dėl rekordų neretai yra žalingas, tačiau optimalus fizinis krūvis ir ypač sportas kiekvienam žmogui yra tiesiog būtinas. Sportuojant tampa stipresni ir lankstesni visi kūno sąnariai, taip pat stiprėja raumenys. Žmogus pasidaro judresnis, gyvybingesnis, pagerėja medžiagų apykaita, geriau deguonimi aprūpinamus ląstelės. Tačiau svarbiausia yra tai, jog natūraliu būdu sudeginamos per neigiamas emocijas susikaupusios kenksmingos medžiagos. Adrenalinas, noradrenalinas ir cholesterolis, žiūrint skyrius pyktis ir agresija, bei susidaro fizinių galimybių rezervas. Stabilizuojasi žmogaus organizmo funkcionavimas ir jis netaip jautriai reaguoja į oro permainas, nepervarksta dirbdamas. Viso to rezultatas ilgėja žmogaus amžius, gerokai pagerėja orientacija, kai reikia rasti išeitį iš keblios situacijos, keičiasi visa savijauta, nuolat lydi pakili nuotaika ir džiaugsmas bei pasitenkinimas gyvenimo. Žodžiu, labai teisinga ir gilia prasme turi išmintis sveikame kūne sveika siela. Todėl kūno sveikata yra nemažiau svarbi už sielos sveikatą. Yra skeptikų teigiančių, jog fizinį darbą dirbantiems žmonėms sportuoti nėra būtina. Tačiau nereikia pamiršti, jog toks žmogus savo kūno kompleksiškai nelavina, nes dirba ne visos raumenų grupės. Monotoniško darbo pasekmės dažniausiai pasireiškia profesinėmis ligomis. Tarnaudamas armijos sportavau ir taip stiprinau savo valią ir sveikatą. Grįžęs nustojau domėtis sportu ir netrukus pasijutau jaunu seniu. Mane mažai kas domino. Per pobūvius norėdavosi miego, todėl stengdavausi nuo visų atsiskirti ir eiti ilsėtis. Pradėjau analizuoti padėtį ir supratau, jog man būtina grįžti prie rytmetinės mankštos ir sporto. Po pusmečio teko dalyvauti vestuvėse, tačiau dabar giminė stebėjusi, iš kur aš sėmiausi tiek energijos bei sveiko humoro. To anksčiau per panašius pobūvius jie nebuvo pastebėję. Dabar aš kas rytą nubėgu po keletą kilometrų. po to mankštinuosi, lendu po šaltų dušų. Tai suteikia energijos visos dienos darbams. Tokį režimą išlaikau ir dažnose savo kelionėse. Taigi rytmetinė mankšta po to maudimasi šaltame vandenyje arba po šaltų dušų pažadina iš stingulio visas žmogaus kūno ląsteles. Ir organizmas funkcionuoja daug žvaliau negu po kavos podelio ar surūkytos cigaretės. Žvalumas tai tikra gyvenimo palaima. Žvaliam žmogui pasaulis atrodo tobulybė, o apsunkusiam ir risliam nesusipratimas. Žmogaus kūnas nėra pritaikytas pasyviam gyvenimo būdui. Organai ir audiniai gerai dirba, kai juose yra puiki kraujo apytaka ir tinkamas nervų funkcionavimas. Be šių faktorių organizmo audiniai ima nykti. Įsivaizduokime stuburo slankstelius, o tarp jų įsiraizgiusias nugaros smegenų kraujagyslės bei nervų šakneles, kurios maitina ir valdo visą kūną. Kai nepatogiai sėdime arba kuprinamis, slanksteliai spaudžia kraujagyslės bei nervų šakneles. Dėl to sutrinka kraujo cirkuliacija ir energijos perdavimas. Ir mūsų organai bei audiniai ima kesti deguonies ir gyvybės energijos badą. Taisyklinga laikysena netrukdo kraujo apytakai bei intervencijai. Intervacijai. Jeigu suvokiame laikysenos svarbą organizmui, sąmoningai pradedame kreipti dėmesį į kūno padėtį. Taisyklinga laikysena neturi būti priverstinė. Pirmiausia, svarbu suvokti visus blogus savo įpročius ir juos ištaisyti. Iškreipta sėdėjimo poza, krepšio nešiojimas ant vieno peties, nuolatiniai iškreipti profesiniai judesiai darbe, stiprina tik kažkurios vienos kūno dalies raumenis. Tad asimetriškai įsivysto raumenis, nuo to iškrypsta ir pati laikysena. Tai yra žinoma, tik žinias reikia taikyti praktikoje. Kompiuterių, kopijavimo aparatų, faksų, monitorių ir kitos šiuolaikinėse firmose naudojamos įrangos skleidžiami elektromagnetiniai laukai iškreipia žmogaus laukus ir taip pat kenkia sveikatai. Dauguma žmonių, nežinodami šio poveikio, kabinetus grūste prigrūda panašios įrangos, dar perpildo dirbtinio apšvietimo lempomis ir oro kondicionieriais. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad elektromagnetinis spinduliavimas sukelia ne tik migreną ar egzemą, bet ir kraujo leukemiją ar kitokias vėžio formas, o kartais ir nevaisingumą. Prisimenu bendrabučio kaimyno šeimos tragediją. Tėvai keletą metų veltui ieškojo medikų pagalbos fiziškai ir protiškai atsilikusiam sūnui. Draugui patarus kreipėsi į karo ligoninės gydytoją, kuris pasižiūrėjo į vaiką ir iškart tėvo paklausė: tai ką remontuojate spalvotus televizorius? Tėvas net nustėro, nes tai ir buvo jo darbas. Technikos amžiuje negalima apsieiti be specialios įrangos, žymiai patobulinančios darbą. Tad jeigu darbo išsinešti į gamtą negalime, būtina atnešti gamtos dalelytę į darbą. Kabinetus reikia įrengti erdvius, juose turėti įvairių augalų, kurie sugeria nuodingas dujas ir kitus aplinkos teršalus šalina radiacijos perteklių. Poilsis gamtoje, sportavimas lauke, sode tarp žalumynų, gryname ore, natūralioje, saulės šviesoje yra geriausias darbo metu prarasto žmogaus harmonijos su gamta atstatymas. Tam žmogus turėtų skirti reikiamą dėmesį. Žmogus su maistu gauna vidutiniškai apie 30% gyvybės energijos, o iš visatos apie 70%. Yra žmonių, kurie savo egzistenciją iš visatos gauna net 95% energijos, o likusius 5% pasiima iš maisto. Įdomu, kad kiekviena žmogaus kūno ląstelė, kiekvienas organas, kartu ir visas kūnas, gali pasiimti reikiamą kiekį ir tinkamo švarumo gyvybės egzistencijos energijos tik tada, kai jo ląstelių, organų ir viso kūno struktūros bei forma yra nepakitę. Esant pakitimams atsiranda problemų dėl nepakankamo energijos kiekio ir švarumo. Kūno be energetinio aprūpinimo sistemoje neįkainojama reikšmė turi žmogaus sielos struktūrų, galvos smegenų ir viso kūno tiesioginio bei grįžtamojo ryšių su visata švarumas. Energetiniuose kanaluose atsiradusios kliūtys stabdo ryšius su organais ir jų be energetinį aprūpinimą. Nutukimas yra vienas iš labiausiai paplitusių pokyčių. Nutukusių suaugusių žmonių kūne ląstelių kiekis nėra pakitęs, pasikeitusi jų struktūrą ir formą. Nutukimas sukelia daug problemų. Nerviniai stresai dažnai ilgam suardo be energetinių ryšių harmoniją. Šiuolaikinėje visuomenėje lygos plinta ir dėl cheminių toksinų bei aplinkos užterštumo. Toksinai atsiranda pūvančioje mėsoje ir blogai suderinus maistą, pavyzdžiui, žuvį valgant su kiaušiniais, o pieną su ridikais. Nereikia pamiršti perdirbto maisto cheminių priedų toksinio poveikio mūsų organizmui. Kvapai ir skonis dažnai būna apgaulingi. Žmogaus mitybai mokslas skiria labai daug dėmesio. Šiais klausimais yra parašyta daug knygų ir sudaryta dar daugiau maisto gamybos receptų. Mano nuomonė, kiekvienas maisto produktas gali būti ir vaistas, ir maistas. Maitinimasis priklauso nuo žmogaus sveikatos. Sveiko žmogaus organizmas iš suvalgyto produkto sugeba pasiimti visas jam reikalingas medžiagas. Tuo tarpu žmogaus, kurio medžiagų apykaita yra sutrikusi, tuo pačiu maistu gali net apsinuodyti. Kuo labiau sutrikusios medžiagų apykaitos funkcijos, tuo reikalingesnė tinkama dieta, tačiau ir ji neretai neapsaugo nuo ligų ir negalavimų. Tada tenka vartoti vaistus ir įvairius maisto papildus, pagamintus taip, kad organizmas galėtų juos lengvai įsisavinti per virškinimo traktą. Dėl medžiagų apykaitos sutrikimų atsiranda įvairių alergijos atmainų. Sveikas žmogus turėtų valgyti kuo įvairesnį maistą, nes tada organizmas gaus didesnį vitaminų asortimentą bei galės įsisavinti daugiau skirtingų mikroelementų. Tuo tarpu ligotas žmogus privalo pasirinkti dietą pagal savo organizmą, nes tinkamai pasirinktas maistas tai irgi geras vaistas, dėja ne visi tai supranta. Reikia stengtis vartoti kuo šviežesnį maistą, vengti senų nepatikrintų produktų. Verta naudotis populiarioje literatūroje aprašytais mitybos specialistų tyrinėjimų rezultatais ir rekomendacijomis. Bent jau fundamentaliomis, pavyzdžiui, dėl maisto produktų derinimo, tie žmonės atliko daugybę eksperimentų ir tyrimų, norėdami padėti kitiems žmonėms neprarasti sveikatos arba ją susigražinti. Tad pasikliaukime Polio Brego, Sheltono, Niši ir kitų pagrįstomis rekomendacijomis. Svarbi mitybos taisyklė – niekada nepersivalgyti. Persivalgymas yra liga prišaukianti kitas ligas. Žmogaus organizmas turi tam tikras maisto įsisavinimo galimybės. Per didelio maisto kiekio jis tiesiog negali visaverčiai suvirškinti. Dažniausiai yra suvirškinama lengvai virškinimui pasiduodanti maisto dalis, dėja neturinti pakankamai mikroelementų ir vitaminų, pavyzdžiui, cukrus gliukozė. Nuo tokio maisto kūnas tunka, sveikata prastėja. Iš to, kas pasakyta, svarbiausia atsiminti, kad reikia stengtis nesunaikinti sielos bei galvos smegenų struktūrų, tada mažiau kils problemų ir dėl maitinimosi, ir dėl sveikos gyvensinos. Tačiau žmogus yra dvasinio ir fizinio kūno vienovė. Todėl tobulėdami dvasiškai nepleiskime ir fizinio kūno ir nuolat skirkime jam reikiamą dėmesį.